Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Srbije zbog slučaja EU Paganića dovelo pitanje jedan od glavnih argumenata o procesu po tužbi BiH za genocid, priznajući da je kao država učestvovala u ratu protiv Bosne i Hercegovine. Tek nakon međusobnog obračuna pripadnika bivšeg zemunskog klana u Zagrebu, otkrivene neke od ubica premijera Zorana Đinđića o mobingu u Crnoj Gori. No pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
slobodnaevropa.org
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usaglasilo je platformu i odredilo delegaciju za sami šefova država i vlada članica procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi, koji se održava krajem juna u Istanbulu.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine za skup u Istanbulu, proces za saradnju u jugoistočnoj Evropi, usaglasilo je platformu, što je, kako naglašava Nebojša Radmanović, za BiH veoma važno. U Istanbulu 23. juna delegaciju BiH predvodit će predsjedavajući Haris Ileđić, dodaje Radmanović, navodeći usaglašeno mišljenje predsjedništva.
Saglasilo se da se proces za saradnju u jugoistočnoj Evropi može proširiti sa Slovenijom, koja je podnijela zahtjev i odlučilo da će podržati kandidaturu Makedonije za predsjedavajućeg 2011. i 2012. jer sada se završava predsjedavanje Turske, naredni predsjedavajući Crna Gora.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine razmatralo je i mogućnost proširenja misije BiH u Afganistanu, te se saglasilo da se misija proširi za 4 podoficira. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Slovenački ministar inostranih poslova Samuel Žbogar tokom posjete Prištini istakao je da Ljubljana i Priština imaju dobre odnose, te da se nada unapređenju ekonomske saradnje. On je ocenio da je stanje na Kosovu bolje nego pre godinu dana kada je također posjetio Prištinu. On je istakao značaj pozitivnog ishoda arbitražnog sporazuma sa Hrvatskom, koji je pokazao da dve susjedne zemlje mogu da rešavaju sporove na evropski način.
It's a good sign for the region that...
To što Hrvatska nastavlja svoj put prema Evropskoj uniji dobar je znak za regiju, jer će slijediti i ostale države. Vjerujemo da će i Kosovo uhvatiti korak sa ostalima i priključiti se procesu vizne liberalizacije. Zadovoljan sam razgovorom koji sam imao u vezi sa situacijom na Kosovu te odnosima Kosova i Srbije, kao i očekivanju mišljenja Međunarodnog suda pravde u Hagu. Stav suda svi iščekujemo, kako Kosovo i Srbija, tako i međunarodna zajednica. Vjerujemo da će to mišljenje pomoći dvijema državama da počnu raspravljati i rješavati otvorena pitanja.
Na ročištu Radovanu Karadžiću u sredu optuženom za ratne zločine unakrsno ispitivan svedok istoričar Robert Donja. Na Karadžiću utvrdio kako se početkom 1992. godine u bosansko-hercegovačkim opštinama razgovaralo o njihovoj organizaciji po etničkom principu. Donja je rekao da mu je poznato jedino to da su se pregovori odvijali pod pretnjom oružja početkom aprila 1992. godine.
Donja je to potkrijepio time da je Srpska demokratska stranka postavila ultimatum neposredno prije preuzimanja vlasti u nekoj opštini, nakon čega bi uslijedilo etničko čišćenje.
Čini se da vi ne shvatate da postoji nešto što se zvalo zajednički život u kome su učestvovali razni narodi koji su živjeli u opštini.
Uprkos odgovorima svjedoka Roberta Donije kako ne zna ništa o pregovorima o reorganizovanju opština, optuženi Radovan Karadžić insistirao je na tom podatku, navodeći primjer Bratunca. Prema njegovim riječima, u toj opštini SDS i SDA su početkom aprila razgovarali o podjeli na muslimansku i srpsku, svjedok Robert Donija.
Nitko na njega nije mogao pristati dobrovoljno.
Kako vi mislite da 30% Srba može da prisili 70% muslimana u Bratuncu da rade ovaj posao?
Imali su potporu JNA, imali su paravojne grupe na raspolaganju. Dakle, kako sam i rekao, bilo je to uz upereni pištolj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na prvim izborima za savete nacionalnih manjina koji su u Srbiji održani 6. juna glasalo je 54,5% od ukupno 436.334 birača upisanih u posebne biračke spiskove za pripadnike manjinskih zajednica. Na izborima na kojima su direktno glasali pripadnici manjina učestvovalo je 16 zajednica sa ukupno 77 izbornih lista, dok su tri manjinske zajednice, Hrvati, Slovenci i Makedonci, odlučile da svoje predstavnike izaberu na elektorskim skupštinama. Kako je saopštila predsjednica Centralne izborne komisije Rosalija Torde, u najbrojnijim manjinskim zajednicama najviše uspeha su imale liste oko Ištvana Pastora, Rize Halimija i Muamera Zukorlića.
Albanska nacionalna manjina je krenula na izbore svog saveta sa dve liste. Najviše broj glasova procentualno dobila je Partija za demokratsko delovanje Riza Halimi 81,03%. Bošnjačka nacionalna manjina je krenula na izbore sa tri izbornih lista. Najveći broj glasova osvojila je lista Bošnjačka kulturna zajednica BKZ Muftija Muemer F. Zukorlić sa 48,40% i Mađarska nacionalna manjina koja je krenula sa pet listi. Najveći broj glasova osvojila je Mađarska sloga lista 77,21%, a na drugom mestu je lista Vojvođanski Mađari za Evropu dr. Čengeri Atila sa 13,34%.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Sledi tematski blok. Najpre o međusobnom obračunu pripadnika bivšeg zemunskog klana u Zagrebu, optuženi za ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića. Nastavlja se intenzivna policijska potraga za Milošem Simovićem, beguncem od pravosuđa Srbije, koji je juče nedaleko od Zagreba teško ranio Sretka Kalinića. Oni su osuđeni na više decenijske kazne zatvora, između ostalog i za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Vlasti u Zagrebu bi trebalo da se ozbiljno zabrinu, jer okoreli kriminalci iz susednih država nalaze klonište u Hrvatskoj, upozoravaju stručnjaci. Više pojedinosti Eni Zebić.
Hrvatska policija intenzivno traga za pripadnikom zemunskog kriminalnog klana Milošem Simovićem, koji je jučer iz pištolja teško ranio Svetka Kalinića, također pripadnika zemunskog klana i zajedno sa Simovićem osuđenika na više decenijski zatvor zbog sudjelovanja u ubojstvu srbijanskog premijera Đinđića. Glasnogovornik policije Krunoslav Borovec kazuje kako su se ovi srpski kriminalci sakli u Hrvatskoj zbog ukidanja viza, pa je više građana Srbije u Hrvatskoj, kako su ovdje manje poznati i kako su se makli od akcija srbijanske policije.
Mi smo tijekom noći uspjeli locirati prostor, odnosno stanove u kojima su oni boravili. Napravljene su određene provjere u tim stanovima, ali za sada još nije zatečen počinitelj ovog kaznenog djela, odnosno osobu koju dovodimo u vezu sa tim kaznenim djelom.
On je potvrdio da policija ima indicije kako je ranjavanje Kalinića povezano sa nedavnim ubojstvom srpskog kriminalca Cvetka Simića, koji se također skriva u Hrvatskoj, a čije je raskomadano tijelo pronađeno u zagrebačkom jezeru Jarun. Kalinić je dao iskaz policiji, a razgovor će se nastaviti kada se on još oporavi. Kalinić i Simović su među pet najtraženijih srbijanskih kriminalaca, pa ne čudi što je u Zagreb danas temeljem prošle godine u Opatiji potpisanog sporazuma o međudržavnoj policijskoj suradnji između Hrvatske i Srbije došla grupa srpskih policajaca. Međutim, ekspert za kriminalno podzemlje na prostoru nekadašnje Jugoslavije Marijan Kraljević kaže za naš radio kako je njihov dolazak u prvom redu politička gesta od koje neće biti neke veće operativne pomoći.
Nijedna srpska policija ne može u Zagrebu napraviti ama baš ništa ako hrvatska policija ne daje kooperativna, nego daje 90% podrške, kao kad bi mi sad došli u Beograd ili Novi Sad. Mi nemamo izvore saznanja, nemamo obavještajna uporišta, ne znamo situacije u našem podzemlju koje mora biti osnovni izvor podataka i tako dalje. To je manifestativno, šta će sad tu 10 policajaca srpiti? To je pitanje samo političke volje i naravno sposobnosti vrha hrvatske policije, u koje ja duboko sumnjam, da će se duboko zarezati. Ali na direktnom slučaju može samo domaća policija raditi.
Ministar unutarnjih poslova u Račanovoj vladi, a sada saborski zastupnik oporbenih socijaldemokrata Šime Lučin, kaže za naš radio da postoji ozbiljan razlog za zabrinutost. Zbog čega?
Zabrinjava tko se slobodno šeta još uvijek Hrvatskom, a ima kriminalni dosije, onako u podeblji, bilo u Srbiji, bilo u cijeloj regiji. I šta na tome rade tajne službe? To je ono što mi se čini da je jedino ključno pitanje, jer što sad opet trebamo čekati da se nešto desi. Opet neko tijelo raskomadano na Jarunu ili ne znam u Rakiću negdje.
Dugogodišnji policajac, načelnik vojne policije u 90-ima, sada savjetnik za sigurnost Mate Laušić, također u izjavi za naš radio upozorava da lociranje okorijelih srpskih kriminalaca u Hrvatskoj daje niz razloga za zabrinutost.
U Hrvatskoj se osjećaju sigurno, što je loše za nas. Odnosno, treba nam puno toga to govoriti, da krimoši takvog profila koji na leđima imaju 40 godina kazne koju trebaju robijati, nalaze utočište u Hrvatskoj. Znači, osjećaju se sigurno. Druga stvar, iz Hrvatske mogu voditi svoj biznis, voditi dalje svoju kriminalnu aktivnost. Nisu oni prestali, nisu oni umirovili.
Osim toga, očito je da oni u Hrvatskoj imaju jaku logistiku koja im je organizirala smještaj i nabavila lažne dokumente i da su ovdje našli istimilje ljudi sa kojima se druže.
To sve je vrlo zabrinjavajuće što se tiče razine sigurnosti u Republici Hrvatskoj i možemo čak govoriti o nacionalnoj sigurnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slede reakcije iz Beograda. Ministarstvo pravde Srbije zatražit će od Hrvatske izručenja Sretka Kalinića, odbjeglog člana zemunskog klana umešanog i ubistvo premijera Zorana Đinđića. Srpska policija očekuje hapšenja i preostalih odbjeglih pripadnika ovog klana, pre svega Miloša Simovića. Međutim, da nije bilo njihovog međusobnog obračuna, pitanje je da bi bilo otkriveno gde se kriju neke od Đinđićevih ubica, pripremili Ljudmila Cvetković i Miloš Teodorović.
U Beogradu je otkrivanje Sretka Kalinića, koji se na Interpolovoj poternici nalazi već 7 godina, označeno kao dobra vest. Ministarka pravde Snežana Malović najavljuje zahtev za ekstradiciju odmah po dobijenju zvanične potvrde Interpola da je uhapšen, pošto Kalinić pored srpskog ima i hrvatsko državljanstvo, do njegovog izručenja ne može doći do ustavnih promjena u Hrvatskoj.
Za sada postoji dogovor ministarstava pravde Srbije i Hrvatske da se pristupi potpisivanju ugovora o međusobnom izručenju domaćih državljana okrivljenih za krivična dela organizovanog kriminala i korupcije, podsjetila je ministarka pravde u pisanoj izjavi.
U međuvremenu za srpsku policiju, čiji su se pripadnici priključili kolegama u Zagrebu u istrazi, otkrivanje Sretka Kalinića imaće mnogo širu priču nego što su u ovom trenutku čini. To je, uključujući se u naš jutarnji program, ocenio direktor policije Srbije Milorad Veljović.
I očekujemo da će vrlo brzo biti lišen slobode Miloš Simović. To otvara prostor da konačno zemunski klan kompletan bude priveden licu pravde. To će dovesti najvjerojatnije do rješenja i za ubistvo zaštićenog svedoka.
Prema policijskim navodima, Kalinić, koji važi za najsurovijeg člana i glavnog egzekutora zemunskog klana, povezan je i sa klanom narkobosa Darka Šarića, protiv koga u Srbiji traje opsežna akcija. Međutim, direktor policije nije želeo da otkrije u čemu se vide te veze.
Ipak je suviše rano govoriti, postavimo istrazi da odradi svoj deo da ne bi remetili.
Za ubistvo premijera Đinđića Kalinić je u odsustvu osuđen na 30 godina, a zbog učešća u 19 ubistava, 3 otmice i 2 terorističke akcije zemunskog klana na 40 godina. Simović je zbog ubistva premijera osuđen na 40 godina. Ukoliko bude izručen, Kalinić bi odmah bio upućen na izdržavanje kazne zatvora, objašnjava za naš program Maja Kovačević, portparolka Specijalnog suda za organizovani kriminal.
Tim što bi on sa izdržavanje kazne mogao uputiti zahtev sudu da mu se suđenje obnovi u njegovoj prisutnosti, jer je suđenje održano u njegovoj odsutnosti. U tom slučaju bi suđenje moglo biti ponovljeno, ali samo u odnosu na njega.
Poznavaoci prilika uglavnom nisu iznenađeni pojavom Kalinića i Simovića u Hrvatskoj, jer je skrivanje u regionu jedno od pravila balkanskih kriminalaca. Ovo mišljenje deli i prvi čovjek srpske policije.
Pa nije nas iznenadilo, gledajte, kriminalci sigurno imaju svoj interes zbog čega se u datom trenutku nalaze na određenom prostoru, sigurno i samo podneblje i jezik čine svoje, tako da smo mi na neki način u dogovoru sa kolegama iz Hrvatske bili na nekom eventualnom tragu.
Nakon Kalinićevog bekstva iz Srbije 2003. dugo se spekulisalo da se krije u rodnoj Hrvatskoj i hrvatska policija danas priznaje da je imala informacije da su Kalinić i Simović u Hrvatskoj, ali da nije znala gde. Da nije bilo obračuna na periferiji Zagreba, pitanje je da li bi bilo otkriveno da je Hrvatska država u kojoj se kriju neke od ubica Zorana Đinđića, ocenjuje za naš program Božo Prelević, advokat ranjenog premijerovog telohranitelja, koji je nekadašnji koministar policije.
Ne zaboravite da je tokom suđenja bilo strašno mnogo indicija, da ne govorimo samo onim licima koji su prelazili hrvatsku granicu i na vrlo čudan način ulazili ovdje bez registrovanja, da je Legija imao pasoš hrvatski, da mnogi ovdje su imali hrvatski pasoš, ali naravno ukoliko se radi o nekakvim narkokriminalnim grupama i ako se to sve radi u celom regionu, onda je potpuno jasno da postoje posebne bliske i jake veze između tih organizovanih kriminalnih grupa. Ako se tome doda da ovo dvoje ljudi koji su učesnici ovog incidenta važe za dobre profesionalne izvršioce, onda pretpostavljam da usluge takvih ljudi trebaju mnogima.
Najslikovitiju ocenu dao je Rajko Danilović, advokat supruge premijera Đinđića.
Kriminalci su odavno pokazali da poštuju principe bratstva i jedinstva, za njih između Hrvatske i Srbije nema razlik. Uvek uživaju zaštite kriminalnih klanova.
Zato Božo Prelević zaključuje.
Sve to u stvari govori da je potrebno voditi borbu protiv organizovanog kriminala na mnogo viši, ozbiljniji, kvalitetniji, organizovaniji način nego što se vodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Miloš Teodorović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalnog programa radija Slobodna Evropa o promjeni stava Srbije prema ratu u Bosni i Hercegovini. Beograd je zbog slučaja Eju Paganića doveo u pitanje jedan od glavnih argumenata koji je koristio u procesu po tužbi BiH za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. U podnesku Londonu kojim se traži izručenje Ganića Srbiji, navodi se da je u periodu pre 19. maja 1992. godine postojao međunarodni oružani sukob između dve države Srbije i BiH. Ovim se po prvi put iz Beograda događaji u Bosni karakterišu kao međunarodni sukob, a ne kao do sada tvrdilo unutrašnji, odnosno građanski rat. Više pojedinosti Iva Martinović.
Iako u zajedničkom saopštenju ministarka pravde Snežana Malović i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević navode kako su bosansko-hercegovački mediji zloupotrebili i ispolitizovali njihov podnesak sudu u Londonu, rečenicu iz dokumenta u kojoj se pozivaju na zaključak Haškog tribunala da je u periodu pre 19. maja 1992. postojao međunarodni oružani sukob, nisu demantovali. Zastupnici Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu po tužbi Bosne i Hercegovine za genocid ostali su zbunjeni i zatečeni. Argument koji su zastupali u tom procesu bio je potpuno suprotan. Dokazivalo se da je u Bosni i Hercegovini postojao unutrašnji sukob, odnosno da se vodio građanski rat. Jedan od zastupnika Srbije u tom procesu, Tibor Varadi.
Početkom 92. još je postojala SFRJ. Znači, ni tada Srbija nije bila zasebna država, nego je bila jedna od republika, Savezne republike Jugoslavije. Tek pre, mislim, 4 godine je nastala Srbija kao nezavisna država. Znači, 92. Srbija nije mogla biti država učesnica u bilo kakvom sukobu. Tako da ja mislim da je to neki nesporazum.
U saopštenju ministarke Malović i tužioca Vukčevića, koje je dostavljeno uoči sudskog saslušanja 11. juna u Londonu, piše da pristup srpskog tužilaštva izražava jasan i dosledan nalaz Haškog tribunala u predmetu protiv Dušana Tadića, u kojoj je prizivno veće Haškog tribunala zaključilo da je na teritoriji Bosne i Hercegovine postojao međunarodni sukob sve dok jedinice JNA nisu odatle povučene 19. maja 1992. posle napada u Dobrovoljačkoj koji se zbio 3. maja iste godine, te da se na njega može primeniti jurisdikcija zbog ozbiljnih kršenja ženevskih konvencija. Upravo to, prema rečima stručnjaka za međunarodno pravo Vojina Dimitrijevića, objašnjava, kako kaže, promenu retorike Beograda.
Znači, po zakonima Engleske i Velsa se može dobiti ekstradicije između ostalog za teška kršenja ženevskih konvencija. Da bi postalo teško kršenje, sukob mora da bude međunarodni. I sad, mi smo od vremena Slobodana Miloševića i dan danas trubimo da je sukob u Bosni bio građanski rat, unutrašnji sukob. Ako je unutrašnji sukob, onda nema tog osnova. Prema tome, da bi se postigla ta ekstradicija, mora se utvrditi da je to bio međunarodni sukob.
Iako se ne pozivaju na svoj, već na zaključak Haškog suda, pitanje je kako će na ovakvu promenu Beograda, kada je reč o poimanju istorije s početka rata u Bosni i Hercegovini, reagovati nacionalistička javnost, ali i pitanje menjanja odnosa od slučaja do slučaja. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava nema odgovor na pitanje zašto su, zbog slučaja Ganić, srpske vlasti na ovo spremne.
Znači, cijela srpska elita koja radi na toj relativizaciji, njena strategija i teza je da je to bio građanski rat u kome su se tu sukobile tri strane. Ne znam, mislim, zašto je Ganić uopšte toliko kad je recimo sam Haški tribunal odbio taj slučaj jer da nema time based. a pritom sad ajde da kažemo da su počeli neka faza relaksacije odnose sa bosom.
Iako ukazuje na to da je sasvim normalno napustiti svoj prvobitni stav i ustuknuti pred autoritetom kakav je jedan međunarodni sud, ni profesor Vojvin Dimitrijević ne vidi zašto je slučaj Ganić za srpske vlasti toliko važan.
Čini mi se da je u jednoj izjavi predsjednik Tadić je rekao da to baš nije toliko važno, da ne insistiramo na tome toliko, ali to je sad neka politika. Verovatno, ljudi koji se bave ovde u tužilaštu zločinima koji se završili u Srbiji moraju da bi se iskupili očima javnosti da gone i neke zločince koji nisu Srbi.
U očima nacionalističke javnosti srpske vlasti moraće da se pravdaju i zašto je u ovom slučaju bilo moguće pozivati se na zaključak u velikom delu društva omraženog Haškog suda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slede reakcije iz Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je da, kao što je Srbija zbog slučaja Ejub Ganić spremna da prihvati da je u BiH bio međunarodni sukob, tako vlasti u Sarajevu kao da su sklone priklanjanju kvalifikaciju građanskom ratu, što su inače odlučno odbacivale, kako bi sada sprečili izručenje Ganića Beogradu. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Većina analitičara u Bosni i Hercegovini smatra da ovo priznanje dolazi tek kao čin koji bi Srbiji mogao sa pravnog aspekta omogućiti da dobije ekstradiciju člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nekadašnji agent Bosne i Hercegovine u sporu protiv bivše Srbije i Crne Gore, danas profesor međunarodnog prava Sakip Softić, kaže da je Srbija i ranije u više navrata priznala da je bila uključena u oružani sukob u Bosni i Hercegovini, te da je to dokazano u više predmeta pred Haškim tribunalom. Činjenica je, dodaje Softić, da to nikada nije eksplicitno rečeno ili napisano, kao što je to slučaj u dokumentu Ministarstva pravde Srbije.
Pojavio se njihov interes, tvrde, znači da se radilo o međunarodnom oružanom sukobu i onda su se oni pozvali na tu presudu koja je i za njih obavezujuća. Srbija je, znači, nakon 2001. godine, odnosno nakon pada Miloševića, u dobroj mjeri sarađivala sa Haškim tribunalom, znajući da je taj sud okarakterisao oružani sukob na području Bosne i Hercegovine kao međunarodni.
Za istorijsku interpretaciju jako je važno da Srbija na institucionalnom nivou prihvati ono što je već potvrđeno presudama u Haškom tribunalu, kaže Edina Bećirović, autorica knjige Na Drini genocid.
S obzirom da agresija nije definirana prema međunarodnom pravu, to u suštini ne mora da proizvede nikakve negativne posljedice po Srbiju na međunarodnom nivou. Stalni međunarodni krivični sud prema svom statutu navodi mogućnost da jedna država tuži drugu državu za agresiju, ali paradoksalno se također u tom istom statutu navodi da agresija još uvijek nije definirana prema međunarodnom pravu.
Direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke Miloš Olaja smatra da direktno priznanje postojanja međunarodnog oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini nije učinjeno samo zbog toga što Srbija želi da Ejub Ganić bude izručen toj državi.
Nego da će se raditi i o nekim kvalifikacijama, odnosno pogledima iz Srbije, samih događanja u posljednjoj deceniji 20. vijeka.
Napad u Dobrovoljačkoj ulici, za koji je Haški tribunal utvrdio da nema elemenata za krivično gonjenje, tretira se kao međunarodni oružani sukob, jer je riječ o sukobu dvije vojske, tada Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine. Profesor Sakip Softić.
Savezna Republika Jugoslavije je bila dužna da povuče svoju vojsku po rezoluciji Savjeta sigurnosti do 15. maja. Savjet sigurnosti je donio rezoluciju 755. Tom rezolucijom je naložio svim oružanim snagama na prostoru Bosne i Hercegovine da se razoružaju, da se prepotične vlastima Bosne i Hercegovine, a vojsci Savezne Republike Jugoslavije da se povuče. Tu se radilo o povlačenju vojske Savezne Republike Jugoslavije iz Bosne i Hercegovine.
Nekadašnji borac armije Bosne i Hercegovine, danas poslanik u Domu naroda federalnog parlamenta Slaviša Šućur, kaže da njemu nije trebala pismena potvrda toga šta se dešavalo u Bosni i Hercegovini 90. godina. Dokument Ministarstva pravde Srbije ipak smatra bitnim zbog budućnosti svih, a posebno Bosne i Hercegovine.
Moramo se suočiti sa prošlosti. Što prije, svi koji su na neki način učestvovali ili bili svjedoci svega što se dešavalo na prostorima bivše Jugoslavije, nazovu stvari koje se dešavale pravim imenom, prije će ljudi biti u stanju da se okrenu i da krenu prema budućnosti sa puno manje nepovjerenja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa o tome da li ima mobinga u Crnoj Gori. Ministar rada Suad Numanovi smatra da crnogorski radnici nisu žrtve mobinga, odnosno uznemiravanja od strane poslodavaca, već bi trebalo da uvaže trenutnu situaciju u pojedinim kompanijama koje je pogodila ekonomska kriza. Sindikati međutim poručuju da su radnici naročito većim kompanijama žrtve mobinga i da to loše utiče na njihov radni učinak, ali i na privatan život. Predrag Tomović bio je na prezentaciji rezultata istraživanja o mobingu u Crnoj Gori.
Prvo što je bilo jeste da sam bila dobila odluku da u roku od 3 sata napustim svoju radnu kancelariju. Dodijelili su mi kancelariju koja je bila udaljena 1,3 km od svog radnog mjesta. Nakon toga isti taj dan, znači, sam dobila lice koje me prati, koje je od tog dana trebalo da sjedi sa mnom u kancelariji od 7 do 3, da piše sve moje aktivnosti, znači i radne i sindikalne, da bude sa mnom, znači na metar od mene.
Ovako je mobing na svojoj koži osjetila i opisala Sandra Obradović, sindikalna predstavnica zaposlenih u kombinatu aluminijuma Podgorica, kojim gazduje Centralnoevropska aluminijumska agencija ruskog oligarha Olega Deripaske. Sandra je bila među štrajkačima Kapa koji su protestovali zbog poteza i ponašanja poslovodstva kombinata. Imala je sreće jer je nakon uručenog otkaza sa još nekoliko radnika koje je ruski vlasnik otpustio naknadno ipak vraćena na posao.
Mislim, na kraju se sve to desilo nekim sporazumom u Ministarstvu ekonomije, da je potpisan sporazum između sindikata, vlade i poslodavca da se svi ti otkazi povuku. I kažem, to je nekakav splet okolnosti što se meni desilo za otkaz. Sasvim drugo pitanje, šta bi se desilo da sam ja ostala sama sa otkazom, sa tim rešenjem, šta bi se desilo da nije bilo protesta, šta bi se desilo, znači vjerovatno bih došla u situaciju da se sudski borim i da taj sudski proces traje godinama.
U vladi međutim kažu da je ekonomska kriza učinila svoje i da radnici ne mogu da očekuju da u njenom jeku poslodavac ispunjava sve odredbe kolektivnog ugovora. Ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović.
Ne radi se ni o kakvom mobingu, radi se o sva tri socijalna partnera, o međusobnom razumijevanju trenutne situacije i ja to ne bi nikako podveo pod mobing. Svjesni činjenice da jeste svjetska ekonomska kriza, svjesni činjenice da poslodavac nije u ekonomskoj moći da ispoštuje sve tačke iz opšte kolektivnog ugovora, a cijeneći potrebu da je u ovom momentu krize najbitnije zadržati radno mjesto, onda smo svi zajedno kao socijalni partneri spremni na, ajde tako kažem, međusobno prolongiranje ili međusobne ustupke.
Krsto Pejović, predsjednik je sindikata finansijskih organizacija.
Pa ja mislim nepoštovanje odredbi iz granskog kolektivnog ugovora, iz opšte kolektivnog ugovora i pojedinačnog kolektivnog ugovora predstavlja klasično kršenje prava po osnovu rada i izrada. To su klasični primjeri kršenja radnih prava.
Koji imaju ili nemaju elemenata mobinga?
Kad je u pitanju restrukturalni mobing i strateški mobing, da imaju elemenata mobinga.
Prema definiciji koju smo čuli na prezentaciji rezultata istraživanja o mobingu u Crnoj Gori koji je proveo vladin socijalni savjet, strateški mobing odnosi se na politiku vlasnika firme ili upravljačku strukturu koji žele smanjenje broja zaposlenih i pritiskaju radnike da sami napuste posao, pritom ne tražeći za sebe otpremnine koje im po zakonu i kolektivnom ugovoru pripadaju. Rezultati istraživanja pokazuju da je u Crnoj Gori 80% poslodavaca upoznato sa tim šta je uznemiravanje na radnom mjestu, odnosno sa mobingom. Nešto manje radnika je upoznato sa značenjem te pojave. Najčešće žrtve uznemiravanja na radnom mjestu su radnici, a njihovi moberi ili oni koji ih maltretiraju i zlostavljaju su u 20% slučajeva poslodavci. Svega 2% poslodavaca bilo je izloženo uznemiravanju od strane radnika. Iako je domaće sudstvo donijelo prve presude za mobing, Crna Gora još nije usvojila zakon protiv te pojave. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Vas koji dalje ostajete sa nama, posjećamo da slede dokumenti dana. Prijatno!
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti: Miloš Šaljić, advokat porodice Ratka Mladića, tvrdi za naš program da supruga haškog optuženika Bosiljka nije znala gdje se nalazilo zaplenjeno generalovo oružje, zbog čijeg posjedovanja je okrivljena.
Ne, nema veze s krivanjem, to oružje ostalo kad je on otišao, nikoga više nije dirao, a Bosa koja je alergična na oružje, ona ne prilazi njemu, ona tamo nije ni zagledala ima li šta i nema li šta.
9 mjeseci zatvora za visokog funkcionera Ministarstva bezbednosti BiH Vjekoslava Vukovića, koga je osudio sud u Rijeci, gotovo da nije izazvao nikakve reakcije u Bosni i Hercegovini. Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa nedavno su objavili poražavajuće rezultate četvorogodišnjeg monitoringa rada BiH institucija.
Od zadnje sjednice Vijeća naroda Republike Srpske prošlo je 85 dana. Od zadnje aktivnosti Šefika Begića i stranke demokratske akcije u Tuzlanskom kantonu 1432 dana. Predsjedavajući Nikola Špirić na 54 od 126 sjednica Vijeća ministara.
Koliko je realna najava Đukanovića da će nakon krize bruto društveni proizvod biti povećan 3 ili 4 puta. Premijer zna da je to nemoguće, kaže Aleksandar Damjanović iz opozicione socijalističke narodne partije.
Ja se ne želim baviti demantijem ovih ipak neozbiljnih tvrdnji gospodina Đukanovića, jer one su, čini mi se, date u marketinške svrhe i nemaju ekonomsko opravdanje. Umjesto takvih tvrdnji, moja bi želja kao građana Crne Gore bila da se gospodin Đukanović i vlada bave realnim problemima Crne Gore.
U Hrvatskoj počelo prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma protiv vladinog predloga izmjena zakona o radu, kojim bi se dodatno ograničila prava radnika. U prošloj godini svijet je bio neznatno nestabilniji, zaključak je upravo objavljenog istraživanja.
slobodnaevropa.org.
Haški optuženik Ratko Mladić još se nalazi na slobodi uprkos tome što nadležni u Srbiji za njim tragaju bez prestanka. Pored ostalog, novi detalj je da je protiv njegove supruge podignuta krivična prijava zbog posjedovanja generalovog oružja, ali naši sagovornici sumnjaju da bi ta činjenica mogla da bude jedna od onih koje bi mogle da dovedu do Mladićeve predaje ili hapšenja. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U jednom od pretresa kuće haškog optuženika Ratka Mladića na beogradskom Banovom brdu 4. decembra 2008. godine, policija i operativci bezbednosnih službi pronašli su 4 pištolja marke Zastava sa više desetina metaka, automat Heckler & Koch i jednu lovačku pušku. Oružje je, kako tvrde članovi Mladićeve porodice, pronađeno u 3. pretresu po redu i tu u generalovom ormaru na spratu kuće. Zbog toga je ovih dana protiv Bosiljke Mladić, supruge haškog optuženika, u Prvom osnovnom sudu u Beogradu pokrenut krivični postupak zbog nedozvoljenog držanja oružja. Miloš Šaljić, advokat porodice odbeglog generala, rekao je za naš radio da je Bosiljka Mladić na saslušanju pred sudom izjavila da nije znala gdje se u porodičnoj kući nalazi oružje njenog muža i da prijavu sudu porodica tumači kao pritisak države nakon što je najuža rodbina zatražila da se Ratko Mladić zvanično proglasi mrtvim.
Da se utiče eventualno na Ratka da se on prijavi sam.
Je li to na oružje korišćeno možda za njegovo skrivanje ili nešto slično?
Ne, nema već. Za skrivanjem, to oružje ostalo kad je on otišao, njegovo je čak i lovačka puška ima dozvolu. Jedan od pištolja je nagrada kao najboljem pitomcu komandno-štabne akademije. Nikoga više nije dirao i ono tako stajalo tu, a Bosa koja je inače alergična na oružje, ona ne prilazi njemu, tako da ona tamo nije ni zagledala ima li šta i nema li šta. Oni su u prva dva pretresa samo pogledali i nije ih to interesovalo, su tražili druge stvari, tražili su dokaze da bi njega pronašli, a ne oružje, i onda su prolazili preko toga. Ono što su oni ostavili, kako su ostavili, tako su zatekli prilikom novog pretresa.
Šaljić kaže da će zahtjev za proglašavanje Ratka Mladića mrtvim biti podnet čim iz njegovog rodnog mesta Kalinovik u Republici Srpskoj stigne izvod iz matične knjige rođenih, koji je zatražen pre 10 dana. Iako oružje u kući haškog begunca, koje je pod nadzorom, svakako nije uobičajena pojava, Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu za bezbednost, rekao je za naš radio da smatra da nema mnogo smisla krivični progon Bosiljke Mladić zbog oružja njenog supruga. Po mišljenju Zorana Dragišića, vjerovatno je u pitanju psihološki pritisak na odbeglog haškog optuženika.
Jer je svima jasno da Mladićeva supruga, dakle jedna gospođa od ne znam svojih 55-60 godina ne šeta okolo sa heklerima i sa pištoljima i puškama, znači nema nikakve sumnje da to oružje pripada Ratku Mladiću. Tako da to tumačim kao pokušaj pre svega prema Ratku Mladiću, ne bi li se on možda privoleo na nekakvu dobrovoljnu predaju, ali sve zajedno mi to ne djeluje previše ozbiljno.
General u penziji Ninoslav Krstić, predsjednik Foruma za bezbednost i demokratiju, kaže za naš radio da se sa sigurnošću ne može govoriti o tome kada, kako i u koju svrhu je oružje dospjelo u kuću Mladića, ali smatra da činjenica da je ono tamo pronađeno ne predstavlja važan podatak u potrazi.
Sasvim je moguće da je on to oružje donao i ostavio tu. Ako je neko kriv, onda je to on i onda njega treba juriti tražiti. Pa ja ne znam kako će se to završiti, ali što se tiče potrage, lično mislim da je tu najvažniji obavještajni podaci, znači od onoga gdje je zadnji put viđen, pa naravno poziv na saradnju da bilo ko šta o njemu zna, da se to prikuplja i da se na osnovu toga traga.
Kako stručnjak za bezbednost Zoran Dragišić tvrdi da posljednji potezi koji se tiču pronađenog oružja možda predstavljaju psihološki pritisak na begunca, pitali smo ga da li oni mogu završiti predajom Ratka Mladića.
Ne vjerujem da će on popustiti, ne vjerujem da će se on dobrovoljno predati. Mladić se do sada pokazao da ne podleže takvoj vrsti psiholoških pritisaka i do sada u nekoliko navrata je pretresan stan, njegov sin je također bio, njegova firma je bila i pod istragama. Međutim, Mladić očigledno nije na to reagovao. Mislim da neće odreagovati ni na ovo. Mislim da bi bilo zaista krajnje vrijeme da se službe malo uozbilje i da napokon uhapse Ratka Mladića i da se ta priča završi.
Rasim Ljajić, šef nacionalnog tima za saradnju sa Haškim tribunalom, i Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, odbacili su navode o pritiscima države na porodicu Mladić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, presuda suda u Rijeci i kazna od 9 mjeseci zatvora za visokog funkcionera Ministarstva bezbednosti BiH Vjekoslava Vukovića gotovo da nije izazvala nikakve reakcije u Sarajevu. Tek sporadični naslovi u medijima, jedino je što se u ovom slučaju moglo čuti i vidjeti. Ovo u Bosni i Hercegovini gotovo da više nije vest, jer su i brojni drugi političari, stranački lideri i funkcioneri sa kojima pregovaraju i predstavnici međunarodne zajednice bili na sudskim klupama. Nacionalno podeljeno BiH društvo prestalo je da reaguje na društvene i moralne anomalije, pa će se svi već poznati sudski proces ponovo naći i na izbornim listama. Više pojedinosti, Žana Kovačević.
Pomoćnik ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković, osuđen na 9 mjeseci zatvora pred Županijskim sudom Rijeci, ostaje na ovoj funkciji do pravosnažnosti presude. Vuković, koji u Bosni i Hercegovini obavlja funkciju šefa tima za borbu protiv terorizma, osuđen je zbog prodaje oružja i eksploziva za pokušaj atentata u Rijeci zajedno sa Ivanom Filipovićem i Robertom Draginom. Sa ove visoke funkcije u Ministarstvu bezbjednosti BiH Vuković je suspendovan nakon podizanja optužnice, ali ubrzo je vraćen na to mjesto gdje je dočekao i presudu. Upitan da prokomentariše Vukovićev status u Ministarstvu bezbjednosti Bosne i Hercegovine uoči izricanja presude, zamjenik ministra Mijo Krešić je odgovorio.
Je li ima razloga da bude suspendovan, ne znam. Ima zakon o državnim službenicima. Bio on suspendiran. Čini mi se odbor za žalbe je to rješenje o suspenziji poništio i vratio ga na posao.
Zakon o državnoj službi Bosne i Hercegovine propisuje da radni odnos za državnog službenika prestaje ako je osuđen za krivično djelo i kaznu zatvora duže od 6 mjeseci. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović kaže da će se za Vukovićev dalji angažman sačekati na pravosnažnu presudu.
Kada nam dođe pravosnažna presuda, ukoliko dođe do kazne, osuđujuće presude, mi ćemo pokrenuti postupak u skladu sa zakonom. Ukoliko dođe od oslobađajuće presude, gospodin Vuković će nastaviti raditi svoj posao u Ministarstvu sigurnosti.
Iako je skandalozno da je šef državnog tima za borbu protiv terorizma osuđen za ilegalnu prodaju oružja i eksploziva susjednoj državi, Vuković nažalost nije usamljen ovakav primjer u Bosni i Hercegovini. Brojni su drugi stranački lideri, političari i funkcioneri sa optužnicama i sudskim procesima, tako da se u Bosni i Hercegovini danas teško teško može govoriti o političarima sa političkim, moralnim i etičkim kredibilitetom, ističe profesor Esad Vajtal.
A posebno u Bosni i Hercegovini, gdje se kršenje tog kredibiliteta u nakrsnoj vatri ovih etnologika može zapravo vrlo dobro iskoristiti u pravcu sticanja vlastitog interesa, u pravcu postizanja vlastitih promidžbi i nekih paradoksalnih afirmacija najrazličitije vrste. Dakle, čovjek koji je trebao da se bori protiv terorizma ili neki drugi protiv kriminala, na kraju saznajemo sam učestvuje u njemu i biva zato osuđen od jednog suda u susjednoj državi. To su dakle paradoksi koji se ne daju opisati, ali o kojima konačno moramo početi otvoreno razgovarati.
Potpuno je jasno da slučaj Vuković nije izolovan i da je dugogodišnja društvena i politička kriza produkovala i moralnu krizu u Bosni i Hercegovini, dodaje psiholog Ibrahim Prohić.
Ovoj vlasti ili ovom konceptu vlasti može se prigovoriti 100 stvari, ali ono što mi se čini da je izuzetno važno i što je možda najvažnije, to je da ovi ljudi definitivno nemaju kredibiliteta. Slučaj Vuković je samo jedan u nizu slučajeva. Opšte je poznata stvar da naši ljudi u vlasti ne rade za takozvani opšti ili javni interes. Oni su tamo da provode partijske, odnosno stranačke interese ili interese onih društvenih grupa koje su s njima interesno povezane. Prema tome, ovo je samo jedan primjer koji otkriva tek, što bi Freud rekao, jednu desetinu ili jednu jedanestinu koliko pluta santa leda iznad morske površine. Ovo je samo jedna ilustracija opšteg stanja.
Upravo zbog ove pojave kolektivnog pada morala, poremećenih sistema vrijednosti i potpune obamrlosti i letargije bosansko-hercegovačke javnosti, Bosna i Hercegovina se našla u situaciji u kojoj niko ne odgovara ni za šta, pojašnjava profesor Bajtal.
Jer onda, kad su svi krivi, više niko nije kriv. Krug krivnje se zatvara i niko nikoga neće izdati. I zato je kod nas teško doći do istine, teško je doći do osude unutar partijske ili sa partijskog vrha. Naprosto ničije ruke nisu čiste i svi oni u tom prljavom kolu nemorala čuvaju jedni drugima leđa. I tu je elementarna i osnovna poteškoća naše nemogućnosti da kontrolišemo javni politički život, način kako se to radi u demokratskim zemljama i u modernom savremenom svijetu gdje ima koliko toliko reda.
Prema ocjeni nekih analitičara, pravna država u Bosni i Hercegovini ne postoji, ona je u službi politike. Gore od toga je što bosansko-hercegovačka javnost ne reaguje, navikla na svaku vrstu anomalije, pa i na to da su ratni zločinci jednima zločinci, drugima heroji, ističe profesor Sarajevskog univerziteta Asim Mujkić. Sve to šalje lošu sliku u svijet o Bosni i Hercegovini kao neozbiljnoj zemlji, dodaje Mujkić.
Preko 16 godina nikom od onih koji su bili za to zaduže nije zasmetalo što ako ste Jevreji, na primjer, ne možete biti član predsjedništva. To je, ja ne mogu izraziti svoj prijezir i gnušanje do koje mjere je moguće naprosto živjeti i tolerirati takav jedan najprimitivniji diskriminatorski odnos. Dakle, svima je to u redu, svima je to besproblematično. Pa to je nevjerovatno. E pa takvu poruku šaljemo već 15-16 godina u svijet, šaljemo i sad, evo vidimo da se ništa nije promijenilo po tom pitanju. Dakle, mi smo jedna zemlja u kojoj se na najgrublji način krše individualna ljudska prava i slobode. Pa ja ne znam kako da okarakteriziramo sami sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, tačnije o učinku političara. Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa nedavno su objavili poražavajuće rezultate četvorogodišnjeg monitoringa rada Saveta ministara i Parlamentarne skupštine BiH, kao i entitetskih i kantonalnih vlada i parlamenata. Svi podaci dostupni su na web stranici ove nevladine organizacije i poziv su političkim partijama da uoči narednih izbora razmisle koga će i na koje mesto kandidovati. Koliko i kako su radili poslanici i ministri na svim nivoima vlasti u BiH, prenosi Tina Jelin.
Od zadnje sjednice Vijeća naroda Republike Srpske prošlo je 85 dana. Od zadnje aktivnosti Šefika Begića i stranke demokratske akcije u Tuzlanskom kantonu 1432 dana. Aktualni ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj bio je prisutan na 78. Njegov kolega i predsjedavajući Nikola Špirić na 54 od 126 sjednica Vijeća ministara, dok je od 93 sjednice Zastupničkog doma državnog parlamenta Slatko Kola Gumđija bio prisutan na 61. Od predviđenih 87, Vlada Republike Srpske usvojila je 22 zakona, Vijeće ministara od 66 tek 5. Dom naroda parlamentarne skupštine još uvijek nema usvojen program rada. Nedžad Polić i Vjekoslav Mandić iz stranke Demokratske akcije i HDZ-a nisu postavili ni jedno pitanje, niti predložili inicijativu Zastupničkom domu federalnog parlamenta i predvode podužu listu parlamentaraca i zastupnika na svim nivoima vlasti. Ovi podaci samo su dio izvještaja monitoring tima Centra civilnih inicijativa. Majda Behram Stojanov, portparol centra, naglašava.
I radi se o tome šta je svaki, recimo evo konkretno za parlament, šta je svaki od poslanika radio, koliko je aktivan bio, koje inicijative imao, koliko se puta javila za riječ, za koje zakone glasao za koje protiv, će se vidjeti nekakav presjek čak i političkim strankama.
Osim što se građanima željelo pokazati koliko zaista bosansko-hercegovački zastupnici i parlamentarci, ali i predstavnici entitetski i kantonalni vlade u Bosni i Hercegovini rade i zarađuju svoje visoke plate, u Centru civilnih inicijativa se nadaju da će web stranica poslužiti političkim strankama pri formiranju novih izbornih lista.
I nekakva prilika da se zapravo pokaže koliko su oni spremni za neke radikalne promjene u svojim politikama.
Izvještaj monitoring tima koji su do sada predstavljani uglavnom putem saopćenja za javnost, bosansko-hercegovački političari uglavnom su ignorisali. Komentirajući izvještaj o poražavajućem radu Vlade Republike Srpske, premijer Milorad Dodik nedavno je izjavio kako odgovara za svoj rad samo parlamentu, a ne frustriranim grupama. Dušanka Majkić, zastupnica Dodikovog SNSD-a u državnom parlamentu, danas će reći.
Dakle, predlozi će doći iz baze. Neće presudno uticati taj izvještaj CCI-a, iako sigurno da bi svaka politička partija trebala da vodi računa o tome.
Maringo Čavara, član predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine, dodaje.
Ima određene pokazatelje koji se mogu koristiti pri evo i stranačkim aktivnostima. S druge strane, nije bitno koliko je puta neko zastupnik diskutirao, nego koliko je puta kvalitetno diskutirao. Smatram da nije najvažnije koliko je zakona donešeno, nego koliko je kvalitetnih zakona donešeno sukladno Ustavu.
Izborne liste Socijaldemokratske partije bit će formirane na osnovu preporuka baze, naglašava i Damir Mašić iz ove stranke. Ipak dodaje i kako će se izvještaj i monitoring grupa raspravljati.
Naravno da se uzima u obzir i dosadašnje aktivnosti i dosadašnji angažman onih koji su ponovo kandidati.
Radina odgovornost često se zaboravi u predizbornim kampanjama gdje stranke koriste oštru nacionalističku retoriku koja nema puno veze sa realnim problemima Bosne i Hercegovine. Pa ipak politički analitičar Zoran Tomić naglašava kako su birači u Bosni i Hercegovini postali zreliji i da će ovaj put opreznije birati.
Bosna i Hercegovina treba doživjeti ili pokušati doživjeti svoj novi politički dizajn nakon predizborne kampanje. A Bosna i Hercegovina se kroz naredne 4 godine otvara niz europsko-atlantskih procesa.
Zbog svega navedenog, vodstvo političkih stranaka Tomić poručuje.
Ja mislim da političke stranke moraju osvježiti svoje redove, neću reći mladim, nego novim kadrovima, kadrovima koji imaju reputaciju i kredibilitet, koji su prepoznati kroz svoje dosadašnje djelovanje i s njima krenuti u ovu novu pobjedu, jer Bosna i Hercegovina treba te ljude.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slede ekonomske i socijalne teme u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Jučerašnji sastanak crnogorskog premijera Mila Đukanovića sa predstavnicima Saveza sindikata ostaće upamćen po njegovoj procjeni da će se domaći bruto proizvod po glavi stanovnika povećati sa 5 na 15 ili 20 hiljada evra. Statistika međutim govori da domaća privreda boluje od teške nelikvidnosti, a opozicija u ovakvim najavama vidi isključivo politički motivisanu izjavu koja nema veze sa stvarnošću. Iz Podgorice SAD. Krcić.
Crnogorski bruto domaći proizvod će veoma brzo biti 3 ili 4 puta veći od sadašnjeg, najavio je premijer Milo Đukanović tokom jučerašnjeg susreta sa predstavnicima sindikata. Socijalni položaj većine ljudi u Crnoj Gori je daleko od onoga što vlada želi i od onoga u što vjerujemo da je realno, ocijenio je Đukanović dodajući da ima razloga za optimizam te da će bruto domaći proizvod koji je trenutno oko 5.000 eura po glavi stanovnika veoma brzo biti između 15 i 20.000 eura. Predstavnici opozicije ovakvu najavu smatraju politički motivisanom izjavom bez utemeljenja u realnosti. Ja bih želio da je moguće ostvariti ove prognoze koje smatram suviše optimističnim, rekao je funkcioner Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, dodajući da premijer kao i svi građani Crne Gore dobro zna da je to nemoguće.
Ja se ne želim baviti demantijem ovih ipak neozbiljnih tvrdnji gospodina Đukanovića, jer one su, čini mi se, date u marketinške svrhe i nemaju ekonomsko opravdanje. Umjesto takvih tvrdnji, moja bi želja kao građana Crne Gore bila da se gospodin Đukanović i vlada bave realnim problemima Crne Gore, poput ogromnog socijalnog jaza, bogatih i siromašnih, poput neravnomjernog regionalnog razvoja, problema organizovanog kriminala i korupcije, loše situacije u zdravstvu i obrazovanju, bilo je veliko nezadovoljstvo i radnika, dakle tehnološki viškovi u Željezari kombinatu, zamrznute plate u državnoj upravi itd. Ima isto više puno prostora za gospodina Đukanovića da se bavi ozbiljnim stvarima, a ne nerealnim tvrdnjama i prognozama.
Bolja slika o prognozi u četvorostručenja BDP-a se stiče kada se sagledaju najnoviji podaci o stanju domaćih preduzeća. Pokazatelji o rastu nelikvidnosti u crnogorskoj ekonomiji iz mjeseca u mjesec bilježe negativne rekorde. Najnoviji podaci Centralne banke Crne Gore pokazuju da je krajem maja u Crnoj Gori bilo nelikvidno preko 13.000 firmi sa ukupnim dugom od skoro 210 miliona eura. Ovi podaci obuhvataju samo vidljive dugove evidentirane u platnom prometu, a stvarni dugovi su višestruko veći. Nelikvidnost privrede već je godinu dana konstantno raste, a ukupan iznos vidljivih dugova je skoro udvostručen. Đukanovićeva prognoza o 3 ili 4 puta većem BDP-u nema veze sa stvarnošću, rekao je potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović.
Naš uvaženi premijer ne zna ni koja je struktura bruto društvenog proizvoda, niti kako se ona mijenja, koliko utiče i kakvi su trenutni tokovi, što će se desiti u budućnosti. On jednostavno sve na nekoj fori i fazonu visoke politike, van realne ekonomije, očito pokušaje da sa nekakvim velikim investicijama koje bi kratkoročno kroz tražnju i kroz PDV povećao na određen način i intenzivirao privredu, međutim sve to kratkoročno zbog načina na koji se pokušava pokrenuti velike investicije.
Poslanik Nove Srpske demokratije Radojica Živković kaže da je premijerova izjava o 3-4 puta većem BDP-u u kratkom roku neozbiljna.
Ne vidim da su nešto naročito poboljšani uslovi za strane investicije, za nova radna mjesta, za sve to praktično u mnogim gradovima praktično privrede i nema, osim nekih zanatskih usluga i budžetskih organizacija koja zapošljavaju određeni broj radnika i to nerealno mnogo. Samo jedan primjer da vam kažem, da u bolnici Beranskog ima 42 ljekara, 50 čistačica ili higijeničarki, da ne znam. Znači to će mora da se smanjuje. Kako on misli da poveća taj društveni proizvod i uopšte standard i uopšte stopu rasta društvene proizvode, ja ne znam. Meni to nije jasno, evo daj Bože da bude i ja ću onda reći premijeru ova vjera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon Crne Gore o socijalnoj situaciji u Hrvatskoj. Danas je počelo prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma protiv vladinog predloga izmjena zakona o radu, kojim bi se dodatno ograničila prava radnika i ugrozili kolektivni ugovori. U akciji su zajedno najveći hrvatski sindikati, koji vjeruju da će do 23. juna uspjeti da prikupe 450.000 potpisa, koliko je potrebno za raspisivanje referenduma, zabeležila Ankica Barbir Dinović.
Severina i Matija Gubec zajedno jutros na potpisivanju peticije za referendum protiv smanjivanja radničkih prava u Hrvatskoj. Poznata hrvatska pjevačica i medijska zvijezda Severina Vučković uživo, a povijesni vođa seljačke bune u svakom drugom komentaru okupljenih Zagrepčana. Severina Vučković.
Ja sam dijete radničke klase i došla sam podržati sve majke koje vrijedno rade, sve naše očeve koji se truju azbestom da bi prehranili svoje obitelji i nadam se da, evo, da će sindikati ispuniti obećanja, da ih neće iznevjeriti u pregovorima s vladom. I pozivam zaista sve javne osobe da iskoriste svoju javnost i pomognu onima koji su na rubu egzistencije.
I Zagrepčani koji su jutros čekali u redu da potpišu peticiju ne prihvaćaju vladina obrazloženja kako su sindikalni zahtjevi u ovakvoj gospodarskoj krizi nerazumni.
U ovoj situaciji kad sve tone, kad vidimo da se sve rasprodaje, kad vidimo da smo polako obespravljeni, da to nije ono što smo htjeli, onda u čemu je tu nerazumnost?
Evo, iz Dubrave smo došle i htjeli smo samo potpisati da je ljudima bolje, ali nema od toga ništa, ja bar mislim.
Ma ništa, samo Matija Gubec rješava stvari.
Pa čekajte malo, svi znamo, joj ne valja ovo, ne, pa daj se pokreni. Ja ne rušim vladu tim, ja samo hoću da bude bolje i da budete zaslužili mirovinu. Nažalost, moja prijateljica 12 godina je nisu plaćali doprinose za mirovinski, pa sad joj veli nek si doplaćuje, firme propale.
Ja mislim, ova vlada uopće nema perspektive za opstati, jer sa ovakvim se načinom ništa neće dobro dogoditi. Jer radnik ipak treba neka prava imati.
U ovoj situaciji je u neku ruku bunt, jel? Međutim, mislim da te restriktivne mjere idu prenaglo.
Ovo je prestravično kao oni rade. Već sad radnici nemaju nikakva prava, a s ovim ne budu imali gotovo niš. Ja cijelo vrijeme govorim decima da bi trebali jedan novi Matija Gubec, valjda da pokrene Hrvate, jer ovo više nikud ne vodi.
Kad bi bio jedan dosta, treba ih malo više. Matija Gubca, da. Ovi što su po zatvorima, što su se nakupili velike i velike svote novaca, gdje je taj novac? Gdje? On sjedi u zatvoru, pa neka mu uzmu, pa neka nadoknade to sve što je pokrano.
Sindikati ističu da će u iduća dva tjedna nastojati doći u svako pa i najmanje selo u Hrvatskoj i pružiti građanima priliku da potpišu za referendum, nakon kojega, tvrdi predsjednik Hrvatske udruge sindikata Ozren Matijašević, više ništa neće biti isto.
Vlada je posada broda koji je u nemirnom moru, a doveden je zato što je posada bila pijana, cjelokupna.
Predloženim izmjenama Zakona o radu svaki bi hrvatski radnik u prosjeku ostao bez 6 dana godišnjeg odmora, 300 kuna mjesečno putnih troškova, oko 40 eura, i bez 300 kuna mjesečno dodatka na plaću zbog radnog staža, izračunao je neovisni saborski zastupnik Dragutin Lesar, koji je među rijetkim političarima došao iskazati potporu sindikatima. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
I ovaj odaziv različitih grupacija ljudi, nestranačkih, nevladinih udruga, osoba iz javnog života, sve to pokazuje da je ljudima pomalo dosta svega, tako da bi ovo potpisivanje vrlo lako moglo zapravo biti jedna puno šira poruka vladi i nadam se da vlada zna čitati između redaka.
Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Ivan Tomac podsjeća da je samo u prošloj godini 50.000 ljudi ostalo bez posla i ako se nešto ne promijeni, mogla bi se, kaže Tomac, i Hrvatskoj dogoditi Grčka.
Masu naših firma, nema regresa, nema božićnice, nema troška prevoza, nema dara djeci. Da skinemo gaće, stara je priča, što radi Raja, pita ga, viče, stišći, šerafi, što radi Raja, šuti, popušta i sad je frka, prema tome, ja mislim da je sad vrijeme pameti u glavi u vladi, da sjednemo, da razgovaramo i da stvarno zemlju izvučemo iz krize, a ne da je uvučemo još dublje u krizu, u demonstracije, u nerede i nemire, i zato je kriva vlada Republike Hrvatske.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
I za kraj programa međunarodne teme. U prošloj godini svijet je bio neznatno nestabilniji. Zaključak je upravo objavljenog istraživanja. U 149 zemalja ispitivan je stepen kriminaliteta, mogućnost terorističkih udara i odnosi prema susjedima. Irak, Afganistan i Pakistan i dalje vode na lestvici najnestabilnijih država, a Gruzija i Rusija su doživjeli najveći pad u odnosu na protekli period. Priredila Sabina Čabaravdić.
Australijski institut za ekonomiju i mir, čiji su stručnjaci i autori analize, ispitivali su više od 20 unutarnjih i vanjskih faktora koji utiču na stabilnost u nekoj zemlji. U 2009. godini je primijećeno pojačanje negativnih faktora unutar granica svake od država. Clyde McConaughey, direktor instituta. Svijet je u posljednjih 12 mjeseci postao nestabilniji zato što se pogoršala unutarnja situacija. To uključuje prije ostalo povećanje broja ubistava, pogoršanje stepena korupcije, te ponegdje i političku nestabilnost. Sve to dovelo do globalnog pogoršanja stabilnosti u svijetu. Međudržavni konflikti također su ostavili traga. Rusija je pala na 143. mjesto zato što je 2008. godine započela rat s Gruzijom. Iz istog razloga na ljestvici stabilnosti pala je i Gruzija. Andrew Williamson iz ekonomskog odjela instituta o gruzijskim razlozima kaže:
Gruzija je također pogođena, prije svega pojačanjem nasilnih demonstracija, velikom političkom nestabilnošću, povećanjem ulaganja u vojne troškove. Sve to dovelo do smanjenja bruto društvenog proizvoda. Nimalo iznenađujuće, na posljednjem mjestu stabilnih država je Irak, i to 4 godine za redom od kada se istraživanje i vrše. Iako je primijećen neznatni politički napredak, zemlja je još uvijek čvrsto u pandžama rata i terorista. Stalni teroristički napadi, uočljiva raseljenost ljudi i zračni udari NATO-a drže Afganistan samo 2 podioka iznad Iraka na 147. mjestu stabilnih zemalja svijeta. Pakistan je na 145., Kazahstan na 95., a Sjedinjene Američke Države na 85. mjestu ove ljestvice. Najstabilnija i najmirnija država svijeta je Novi Zeland. Slijede skandinavske države koje se još uvijek drže među 10 najboljih.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!